Galatianna toko faharoa.
Ary no ny afaka efatra ambin'ny folo taona dia niakatra tany Jerusalema indray Jao sy Barnabas ary Titosy dia netiko niaraka tamiko. Ary niakatra araka ny fanambarana aho ka nambarako taminy ny filazantsara izay toriko any amin'ny Gentilisy nefa nangingina ihany tamin'izay manandasa fandrao miazakazaka foana na efa niazakazaka foana. Kanefa na dia Titosy izay niaraka tamiko aza dia tsy mba niterena ho forana na dia Grika azy izy dia noho ny rahalahy sandoka nampidirina misokosoko izay niditra mangingina hisafy ny fahafahantsika izay hananantsika ho amin'ny Kristy Jesos mba hanandevozany antsika. Fa tsy netiny koa ireo zahay na dia ora iray monja azy mba hitoeran'ny fahamarinany filazantsara aminareo.
Fa ny amin'ny olona atao ho manandaza na nanao ahoana na nanao ahoana izy dia tsy mampaninahy. Andriamanitra tsy mizatavan'olona. Izaho tsy nomen'ireo manandaza ireo saina na tamin'inona na tamin'inona. Fa hafa kosa ny nataony, fa nonitany fanotolorana ny filazantsara hoadidika ho an'ny tsy voafora aho tahaka ny Petera ho an'ny voafora. Fa izay niasa ho an'ny Petera apôstôly azy ho an'ny voafora no niasa ho ahko ho an'ny Gentilisy. Ary no nifantatr'i Jakoba sy Kefasy ary Jaona izay natao ho andry ny fahasoavana nomenahy dia notolorany ny tanana ankavanan'ny fihavanana izaho sy Barnabasy mba hankany amin'ny Gentilisy izahay fa izy kosa ho any amin'ny voafora. Izao ihany tiany dia ny mba hatserovanay ny malahelo sady nahazoto ahy indrindra raha teo ny hanao izany.
Ary no ny tonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy ny fanatrika aho satria hita fa nanantsiana izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-ny hihinana tamin'ny Gentilisa ihany izy. Fa no ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny jiosy sasany koa niara-niatsara velatsihy taminy ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsihiny koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinany filazantsara ireo dia hoy izaho tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra, raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny Gentilisy fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny Gentilisy no terenao hanao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Taranaky ny jiosy isika fa tsy mba mpanota avy amin'ny Gentilisy. Nefa no ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia nino ny Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna.
Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'i Kristy isika nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany, fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra. Voaombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoanan'ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy.